sa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Kita anian usab sa atong naandang buluhaton ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niining higayuna, kita anian na sa ikaunom nga kapitulo sugod sa versikulo 8 ngadto sa 17. Dinhigyapon sa libro sa pinadayag. Sama sa miagitang pagtuon, atong pagatun-an karon ang mahitungod sa mga paghubad sa mga patik. Ug karon kita magahisgot na sa ikaupat ngadto sa ikaunom nga patik nga pag-aablihan ni Kristo. Ug kini ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niini, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Atong mabito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinud-anon.
Ginoo niya dalay buntang awitun ko ang imong gunta. Ginoong Diyos gamanan ka awitun ko dalay
sa magkausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higalag, mga suking tigpaminawan. Dalagon ng Dios sa magkausap pa tungod kay pakapaday na usab kita sa pagpamalandong o sa pagtuon sa mga pulong, hangtod nini mga takna gikan gihapon ng libruha sa pinadayag sa Kapitulo 6. Sa miagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 8. Apan nini mga takna, atong balikan o gamay ang versikulo 7, gutso, tungod kay may pipilang kamaturan ka na nga angay tang makita ug maayo. Kininausab ang higalag pastor sa kahanginan, taliwala nining tulumanong ang danag na kamaturan, Pastor Jiri Ayawan. Augaran, basahon ko dayon ng versikulo 7, ug 8 nga kanato nag-ingon, gikan nining libro sa pinadayag kapitulo 6, og sa paghubad niya sa ikaupat kapatik, nadungog ko ang tingog sa ikaupat na binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw og nakita ko og aniya karon usa ka kabayo nga maluspad og ang nagakabayo niini may ngalan nga kamatayon og dagasunod niini ang hadis og gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat ka bahin sa yuta sa pagpatay pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Gikan nini atong makita mga higalag kaigsunan ang usa ka katalagman nga kamatayon sa ikaupat nga bahin sa mga katawhan sa kalibutan. Og niyan ang panahuna, wala na igong tambal gayod sa mga sakit aron mapaggang pa kana. Ang mga pulong nga may ngalan nga kamatayon nga niya kanato nini, nagapakita nga ang kamatayon wala magkapasabot o usa ka tao niini bisan ang tao nga nagkabayo gihatagan sa ngalan nga kamatayon. Kana nagapasabot hinoon mga higalag kaigsunan nga may daghang kamatay ni anang panahuna nga lagmit dili nato katuuhan gayod nga mahatabo. Samtang ang kamatayon nagakuha sa lawas, matud pa ang hadis magasunod nga mao ang dapit alang sa espiritu sa mga tao nga nawala. Sumala pa usab kana sa Lucas 16:23. Ang pulong alang sa hadis mga higalag kaigsunan nga aniya kanato nini, usahay gihubad kini sa pipilang katawhan nga impierno sama diha sa atong makita sa Lucas kapitulo 16 nining bersikulo 23 diin Nagasulti ka na mahatungod sa datong tao o gang Lazaro. Apan ang impyerno, dili usa ka maayong paghubad niya ng mga pulunga nga itong mabasa, kundili nagkapasabot hinon ka na sa pisikal nga kamatayon. Then lagmit ang espiritu musaka sa taas o gang lawas igalubong. Sa laing pulong daytod mga higalag kaigsunan, samtang ang kamatayon magadala sa lawas sa Hades ang dapit nga pagadangatan sa mga espiritu sa mga tao nga walay Dios, si Apostol Pablo nagatandi usab niya ng maong kamatayon ngadto sa usa ka tao nga tumakita sa libro sa Roma kapitulo 5 sa bersikulo 14 sama sa ang gibuhat alang sa sala aron iyang makita ang pagkamahinungdanon ni ana nga kamaturan. Ang sala o kamatayon misulod sa kalibutan sa susamang higayon. Ang kamatayon mao ang bunga sa sala. Nedtong mga panahuna, taliwala kang Adan, ngadto kang Moses, ang tao wala makabuhat o paglapas sa kasuguan tungod kay ang napulo ka mga sugo wala pa man ikahatag. At makita usab nga ang kamatayon alang gayod di ay sa tanan. O may tulo kamatang sa kamatayon nga aniya ka nato nene. Una, kinigitawag nga pisikal nga kamatayon nga mahatabo sa tao tungod sa sala ni Adan. Ikaduha, mao ang kamatayong espiritual nga nagpasabot o pagkahilayo gikan sa Dios. O ang ikatulo, o katapusan, gitawag nga mao ang walay katapusang kamatayon nga mao ang walay katapusang pagkahimulag usab sa Dios. Kana gitawag nga ikaduhang kamatayon nga tumakita sa kapitulo 20 bersikulo 14 nining libro sa pinadayag. Una sa tanan, si Adan nakasala. O ang Dios nagaingon kaniya sa sinugdan sa bersikulo 17 sa libro sa Genesis kapitulo 2, kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay ka gayon. Apan natong makita nga si Adan, nabuhi sulod sa siyam kagatos, katuig o katuigan. Apan siya namatay espiritual sa Dios. Nan siya namatay sa iyong espirituhan ng kinabuhi o ang pisikal nga kamatayon, misunod niya na, nga nasanatian sa tanang katawhan gayod hangtod karon. Bisan pa sa kadaghang mga tambal o panambal nga nadiskubrihan karon sa mga siyentista, or ang tao makalikay sa kamatayon, mamatay sa gihapon ng tao. Kay wala gayo makapakyang sa kamatayon higalag kaigsunan, tungod lagi kay ang tanan nagkasala. Ang kamatayon, miabot kang adan, tungod sa iyang gibuhat, isip o sa kasilot sa iyang paglapas sa kasuguan sa Dios. O tungod niya na, kung tungod kang adan, nga mao'y atong amahan, o sinugdan ng kaliwatan sa katawhan, ang iyang paglapas, nahimong atong paglapas usab. O ang iyang kamatayon, maingon man usab, nahimo natong kamatayon. Apan si Jesucristo, mabot raon niya nga mao'y ulo sa bagong binuhat. O kining bagong binuhat, magabaton o kinabuhi diha lamang kaniya. Kay siya ang tinubdan sa kinabuhi, o walay katapusang kalipay, niadtong anaa kaniya. Sa panahong ang Great Tribulation Period, mabot na ang kamatayon, dili na gayad mapugngan kana kay gisulti kana mismo sa Ginoong Hesukristo sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 22. Dito sa dakong paghukom sa puting trono ang kamatayon pagawagtangon. Revelation 20:14 kana. Ug kana mapamatud-an usab ni Apostol Pablo ug bisan ni Apostol Juan. Ang mga gubat mahingon man ang makagutom o makatalagman o kagulanan o uban pang mga butang nga mahatabo na ng kalibutana, mahatabo gayod, ngadto sa ikaupat nga bahin. Kini ang ipamulong sa Dios nga muabot pinagi sa iyang mga propita tungod kay gisgutan usab ka ng mga butanga ni propita Ezekiel sa iyang mga sulat sa kapitulo 14, versikulo 28. Then, ang maluspad nga kabayo, nagatimaan ka na higalag kay Egsunan sa mga hampak o katalagman nga muabot sa kalibutan. Pag ang upat ka tao nga nagkabayon niya na, magasunod sa eksaktong paagi nga gihatag ni Hesukristo dito sa Mateo 24, versikulo 5 ngadto sa 8. Kana ang sinugdanan sa dakong kagulanan kon Great Tribulation Period. O ganiya ang paghuban sa ikalimang patik nga tumabasa, dinhi sa bersikulo 9 ug 10 na sa atong teksto gihapon, pinadayag kapitulo 6 nga nagaingon, og sa paghubad niya sa ikalima kapatik, nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod nila ug sila na nagsinggit sa taas na tingog nga nanagingon, hangtod kanusa o Ginoo ang balaan ug maminatud-on, dili mo ba paghukman ug pagbalusan ang among dugo sa mga nagapuyo sa yuta? Kining halarana atua sa langit ug dayag tang makita nga kini ang halaran diin gihalad ni Hesukristo ang iyang dugo alang sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Ako nagatuong ang iyang literal nga dugo atua niya nang dapita sa langit. Kini atong makita diha sa Hebruhanon kapitulo 9 bersikulo 23 usab ngadto sa 24 nga nagaingon, busa kinahanglan nga ang mga hulad sa mga butang sa kalangitan pagahinluan ni ini, apan ang mga butang langit noon sa ilang kaugalingon pagahinluan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay ni ini. Kay si Kristo wala musulod sa dapit nga balaan nga binuhat sa kamot ingon sa sumbanan sa matuod kundili ngadto sa langit kayod sa pagpangatubang karon tungod kanato sa tubangan sa Dios. Ang mga kalag nga gisgutan nini mao ang mga binalaan sa daang tugon sama sa gisulti ni Hesukristo nga nagaingon aron ang dugo sa tanang mga manalagna nga giula sukad sa pagtukod sa kalibutan pagapanilngon nining kaluwatana sukad sa dugo ni Abel hangtod sa dugo ni Zacarias nga namatay sa taliwala sa halaran ug sa dapit nga balaan sa pagkamatuod. Nagaingon ako kaninyo nga kini pagapanilngon nining kaliwatana. Sumala pa kana sa bersikulo 50 ngadto sa 51 sa libro sa Lucas kapitulo 11. Kauban niini kadtong mga nangamatay sa panahon sa dakong kagulanan sama sa akong nakatunan nga ang ikaapat nga bahin sa katawhan nangamatay. Sila nagasandig sa maligong sandiganan diha sa daang tugon diha sa ilang paghangyo o gustisya sumala sa balaang balaod sa Dios. Og si Juan nagpadayon sa pag-ingon kanato dinhi sa bersikulo 11 nga nagkanayon og kanila nga tagsa-tagsa may gihatag nga hatag-as nga biste nga maputi og giingon sila nga managpahulay una og diutay nga panahon hangtod nga matuman ang laray sa ilang isig kaulipon og sa ilang mga ulipon nga pagapatyon usab nagaingon maingon kanila. Og kini ang akong nasabtan niining bersikuloha. Og kanila nga tagsa-tagsa may gihatag nga hatag-as nga biste nga maputi og gikaingon kanila nga sila managpahulay diha sa kalinaw sa diyutang panahon hangtod nga matuman ang laray sa ilang isig kaulipon og sa ilang mga igsoon nga pagapatsyon usab maingon kanila nga angay matuman. Sa laing mga pulong, ang mga binalaan sa kapanahunan sa dakong kagulanan, pagabanhaon kauban sa mga binalaan sa daang tugon sa ikaduhang pagkabanhaon. O ganiya, ang paghubad sa ikaunom nga patik na itong makita din sa bersikulo 12, ngadto na sa bersikulo 13 nga nagaingon, og nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom nga patik o ganiya karon. Miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw na itom ingon sa sako nga buhok nga biste sa pagantos og ang tibok nga bulan na himo nga ingon sa dugo og ang mga bituon sa langit na nangahulog sa yuta sama sa higira sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos kung ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin. Kinindayag nga mao ang sinugdanan sa katapusang katunga sa kapanahunan sa Great Tribulation period. Kini ang dakong adlaw sa iyang kasuko, ang dakong kagulanan, magabli o matapos uban niining magkagubot sa kalibutan. Una sa tanan, ang sinugdan sa dakong kagulanan nga makita nato diha sa libro sa Juwel o sa libro sa Buhat. Kana sa Juwel 2:30 ngadto sa 31 o sa Buhat 2:20. O ang ikaduha, mao ang katapusan sa dakong kagulanan nga makita nato sa Juwel 3:9 ngadto sa 17 o sa Isaias 13:9 ngadto sa 13 o sa Kapitulo 34:1 ngadto sa 4 sa Isaias gihapon o sa Matthew 24. Ilabi na ang aniya ka nato sa versikulo 29. Ang kamaturan nga kita makasinati o mga makusog nga mga paglinog karon dili katumanan niining mga butanga o niya ng mga butanga. Kay kana mahatabo pa sa panahon sa dakong kagulanan nga umalabot pa lamang. O usa ka kahibulungang butang nga kining mga nangaging mga paglinog miguba o mikutlo sa daghang kinabuhi niining kalibutan na. Matod pa sa usa ka magsusulat, sa miaging 4,000 ka magatuigan, ang linog mibuhat sa pagkutlo sa 3,000,000 ihap sa kinabuhi niya ng panahon na. Apan, ang labing makalilisa nga linog, wala pagayod miabot. Og diha usa ka makusog nga linog, matod pa, nga wala pa'y ingon sukad nga may mga tao sa yuta. Linog nga hilabihan kadako og hilabihan kakusog. Sumala pa kana sa versikulo 18 sa pinadayag 16. Kana usa ka makalilisang gayod mga higalag kaigsunan nga hulagway. Ang mga paglinog karon dili katumanan niya ng tanan. Kana nagapakita lamang nga kini mahitabo gayod sama sa gipamulong sa Dios. O karon sa versikulo 14, matod pa, og ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot o ang tanan nga bukid o kapupudan gipamalhin gikan sa ilang mga dapit. Kini nga akong paghubad niini. O ang langit gikuha sama sa usa ka basahong gilukot o ang tanang mga bukid o kapupudan gipamalhin gikan sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Ako nagatuo nga kining basikulo ha, paghubaron ta sa literal nga bagay. Ato makita ang susamang mga butang iya usab sa libro ni Nahum kapitulo 1 bersikulo 5 nga nagaingon kaniya ang kabukiran minglinog og ang kabungturan nga tunaw og ang yuta mibalod diha sayang atubangan o ang kalibutan og ang tanan nga nagapuyo nini og diha usab sa kapitulo 20 sa bersikulo 11 dinang libro hagiapon sa pinadayag managpangalagyo ang yuta ug ang langit ug walay hingkitan nga dapit alang kanila. Og dugang paniana ang bersikulo 15-16 ug 17 ipadayon uban sa pag-ingon ug ang mga hari sa yuta ug ang mga prinsipe ug ang mga pangulong kapitan ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang tanan nga ulipon ug ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga langob o sa mga pangpang sa kabukiran o nagaingon sila sa mga bukid o sa mga pangpang pangatumpag kamo ibabaw kanamo o taguon ninyo kami sa nawong niya nga naglingkod sa trono o sa kaligutkod sa kordero kay miabot ang dako nga adlaw sa iyang kaligutkod o kinsa ang arang makasukol pagkangilingig niya ng mga pulunga. Mga higalag kay Egsonan. Nining panahon na, may mga tao sa kalibutan nga nagampo nga ang mga bato o ang mga bukid, mga tumpag ngadto kanila tungod kay sila, naninguha nga makatago kaniya. Makatago gikan kang kinsa, gikan sa kaligutkot sa kordero, kana ang dakong adlaw sa kaligutkot sa Dios. Matud pa, sa kaligutkot sa kordero, kiniusa ka pulo nga daw magkabaliktad gayon. Ang kaligutkot sa Dios mao ang adlaw ni Yehuba nga gikatudlo na sa mga propeta sa daang tugon nga mobalik diri sa yuta sa umanlabot. Kini gitawag nga ang kaligutkot sa kordero nga usa ka talagsaong mga pulong. Ang balaang kasulatan puno sa mga nagkabaliktad nga mga pulong nga kung tawgon sa English usa ka paradox kana usa ka pagpahayag sa sakwahi sa atong na dawat nga opinion nga daw may contradiction o sukuhay sa usag-usa. Sa una natong tanaw, sa duha ka pulong, atong makita nga kana daw sukuhay gayod sa usag-usa, apan kung atong sutaon pag-ayo, kana may kamaturan di ay. Panangditan na lamang. Aniya ang pipila ka mga paradox nga atong makita. Ang kalayon sa usa ka butang karon kanimo nagbuhat sa maong butang sa pagkadako pag-ayo. Kana dili matuod, apan may kamaturan. Kanang mga pulunga, galamiton ngadto sa usa ka lubo o balon. Kahit kung ang usa ka balon magpataas ngadto sa kawanangan, kana nagakagamay sa atong pananaw, apan ang balon nagkadako, labi na kun kini, muabot sa kawanangan nga may manipis nga hangin. Ang laing paradox mao ang pag-agay sa tubig pataas dito sa Sikwi National Park. Lagbit ikaw wala makatuon niya na, apan ang tuneladang tubig ang nag-agay pataas dito. Ang Sikwa National Park, usa ka parke nga atong makitaan dito sa laing nasod higala kailisunan di ay, kana na puno og mga kahoy nga gitawag og redwood tree. O gadtong mga kahuya, mao ang nagbira sa tuneladang mga tubig pataas. Ang mga bantog na gitawag niya ng buhata nga osmosis na usa ka sentipikong pulong nga nagpasabot nga sila wala gayud masayad niya ng talagsaong panghitabo. Ang ikatulong paradox mao ang usa ka panultihon nga kung ikaw nagkaduol sa adlaw, labi ka ng mainit. Apan kung tanawon mo ang isla sa laing nasod sama sa Hawaii, ang hataas nilang mga kabukiran may mga nibe nga kun atong hunahunaon mas dool kini sa adlaw. Ako makaingon kanimo nga may daghang mga paradox kayod nga matudusab. Dire, ato makita ang kaligot-got sa kordero. Ang kordero usa ka iladong dagway ni Kristo. Panlitan na lamang may usa ka gamay nga kordero nga naila sa pagkamaaghop o pagkamayo nga kalit na suko. Unsay buot nga pasabot niya na kana sama sa pagbukal sa tubig sa takuri. Gikan sa mga adlaw ni Abel ngadto sa mga adlaw ni Juan Bautista, ang Ginoong Hesukristo gipakita na o gipaila ingon nga usa ka kordero. Si Apostol Juan nagtawag kaniya nga usa ka kordero nga gihalad gikan pa sa paggamugna sa kalibutan. Sa laing mga pulong, ang Dios wala may pili sa kordero tungod kay kini may susamang kinaiya kang Kristo ni kining gipili alang sa nandang buluhaton sa paghalad sa nating karnero. Ang Dios mibuhat niya ng panagnaa aron sa pagrepresenta sa Ginoong Hesukristo. Si Kristo mao ang kordero nga gihalad una pa ang pagmugna sa kalibutan ug una pa gilalang ang unang kordero sa kalibutan. Ang Ginoong Hesukristo may kinaiya sama sa usa ka karnero. Siya maaghop. Atod pa, umari ka mong tanan nga gigapuyan o gibukatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo o magtuon kamo kanako kaya ako maaghop o mapainabusanon sa kasing-kasing o magkaplag kamo o pahulay sa inyong makalag. Sumala pa ka na sa versikulo 28-29 sa kapitulo 11 sa Matyo. Siya malulot o mayo. Pasagdin ninyo na ang mga bata muduol sila kanako o dili ninyo sila pagdidaan kaya ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila. Sumala pa ka na sa Marcos 10:14. Siya maligdong o dili mapahitason o dili usab mapasipadon. Ikaw dili makita o usa ka panghitabo nga nagingon, magbantay o mag-amping sa karnero. Ang atong kasagarang makita, magbantay sa ero, apan dili sa karnero. Siya mapainabusanon, ngani gihugasan ni Hesukristo ang mga tiil sa mga disipulo o mga tinunan. Kana usa ka talagsaong butang mga higalag kaigsunan, siya gayad ang tao din ang kinabuhi maila na kahimutan sa pagkamayo kayon. Ang iyang kinabuhi sama sa usa ka mahumot gikan sa usa ka katahom nga talagsaong bulak o ang iyang pag-abot usa ka hamubong awit sa pagdaig. Ang iyang pagpabilin usa ka panalangin o ang iyang pagbiya sama sa usa ka benediksyon higalag kaigsunan nga bisan ang walay pagtuo nga kalibutan makadayeg sa iyang kinabuhi. Dalalego ng Dios sa tanang kamaturan nga naka nato niining mga bersikulo mga higalag kaigsunan. Naot niya ka ng mga butanga magapadayon sa paghatag kadasig sa matagos sa kanato. taliwala sa itong pagpadayon usab sa pagpangalagad o sa pagtuon sa mga pulong. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa makausap pa sa tanang kamaturan na usab nga mong nakitag na tunan. Salamat tungod kay kanang mga butanga. Nakahatag ka na mong kadasig taliwala sa mga pagsulay nga atubangon na mo nining kinabuya sa mong pagpangalagad kanin. Inawag ka ng mga butanga sa makausap pa. Maghatag o kaligoon sa matagusa ka na mo. O mga maymay sa espirituhan ng mga butang. Aron sa matagkaroon ng kunya, ang makita ang imong paglihok sa mong kinabuhi. Taliwala sa mga pagsulay nga mong atubangon sa mong pagkinabuhi diha kanimo. Salamat sa imong kaluoy, sa imong grasya o panalangin sa matagusa ka na mo hangtod na ng mga orasa. Kinintanan, akong giyampo kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong maluluhas. Amen o Amen.